Voice of America. ኣብ ኤርትራ ዝመደብሩ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ የካይዶ ዝነበረ ዕጥቃዊ ቃልሲን ግዜኡ ጠጠም ምባሉ ንማዓንቲ ኣፍሊጡ ፅዮን ግርማ ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርባ እዩ።
ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ናይ ዝምራሕ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቐባል ቃል ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ውድቦም ብዛዕባ ዘውፅኦ ግዜያዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ኣዋጅ ሓቲቶም እቲ ውግእ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኦሮምያ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዘውረደን ብምግላፅ ኣብ ቀረባ እዋን ግን ዝለዓለ ልኡኽ ውድቦም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምርኻቡ ተዛሪቦም።
ግንኙቱ የተካሄደው በአስፈላ ከተማ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ
ትረክብ ዝተካሄደ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ኣስፈራ ኣብ ዝመደሉ እዋን እዩ። ተተለዝብ ኣብ መንጎ ብኣቦ ወንበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ጉጀለን ቀዳማ ሚኒስትርን እዩ ተኻይዱ። ኣብተለዝብ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሽግር ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብክልቲኦም ወገናት ምርድዳእ ተበፂሑ ኣሎ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ደፊኡ ኣብ ልዕልና መጥቃዕቲ እንተፈፂሙ ንርእስና ካብ ምክልኻል ወፃኢ ንወስዶ ስጉምቲ የለን እውን ኢሎም ኣብዚ ሰሙን ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ መንናቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት መቕተልቲ ምፍፃሞም ክግለፅ ፀኒሑ ኣሎ። ናይ ኦሮምያ ክልል ርእሲ ኣመሓዳሪ ኣቶ ለማ መገርሳ ሎምቅነ ኣብ ዝሃቦ ቃል መንግስቲ ንኩሎም ኣካላት ፃውዒት ሰላም ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ንነፃነት ህዝቢ ኦሮሞ ብረት ዘለዓለ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ መንግስቲ ጉድኣት ምውራዱ ሓቢሮም።
ወሪ ከሌሰ ኤሰ ቡቴን ኢሳኒ ወጋሜክ ቡቱዳፍ ህሙለኒ
ትማሊ ኣበይ ከም ዝነብሩ ዘይፍለጡ ንሕና ሰላም ኣብ ዝኣወጅናሉ እዋን ንሳቶም ኩናት ኣውጆም ኣለው። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ንሪኦ ዘለና እዚ እዩ። ናይ ህዝብና ሰላም ይሰርሑ ንዝነበሩ ኣባላት መርሕነት መንግስቲ ቀቲሎም ኣለው። ርኢናዮም ሰሚዕናዮም ብዘይ ንፈልጥ ኣገባብ ድማ ውላዲ ኣቦ ኣብ ቅድሚ ኣደን ውላድን ቀቲሎም ሬሳ ቃፂሎም ኣለው። እዚ ድዩ ነፃ ዘውፅእ?
እዚ ኩናት ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝኣወጁ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ ኦነግ ኢድ ኣለዎ ንዝብል ክሲ ዝመለሱ ኣቶ ቶለራ እዚ ኣብዚ ተጋገየ ሓበሬታ ተመስሪቶም ዝዛረብዎ ፕሮፓጋንዳ እዩ፣ ሓቅነት የብሉን ኢሎም።